Bashkëpunimi mes arkivave shqiptare dhe atyre bulgare ka nisur prej vitit 2005 në një marrëveshje 4 vjeçare të cilës i bie që kishte skaduar afati në vitin 2009. Jam shumë i kënaqur që ne arritëm që të rinovojmë një marrëveshje të re mes arkivave shqiptare dhe arkivave bulgare për të shkëmbyer materiale të një rëndësie të veçantë në lidhje me dokumentacionin historik në lidhje me Shqipërinë që gjendet në arkivat bulgare, sikurse edhe me dokumentacionin historik në lidhje me Bullgarinë që gjende në arkiva shqiptare. Po ashtu, kjo marveshje parashikon botime të përbashkëta, të sidomos përsa i përket librave me përmbledhje dokumentesh, ashtu edhe ekspozitat mundshme të përbashkëta në mënyrë që ne të arrim të promovojmë historinë e përbashkët me zdy kombeve tona, të cilët kanë pika dhe ura lidhse të shumta përgjatë historisë, duke nisur që prej perandorisë bulgare dhe ndikimit të saj në trevat shqiptare, duke vijuar më vonë me rilindjen kombëtare shqiptare, e cila kishte Sofijen një prej pikave më të rëndësishme prej nga platforma jon kombëtare arriti të materializohej me pavarësinë e Shqipërisë apo me diasporën shqiptare në Bullgari që daton në shekujt e 16, 17 dhe 18 dhe që le të themi është një urë lidhse mes dy vendeve. Në këtë mënyrë shkëmbimi dokumentar i cili është hapi parë që parasheh marrëveshja jonë do të vijoj më tej, shpresoj, me promovimin e këtyre momenteve të rëndësishme të historisë sonë të përbashkët.